Салиме Цизбе. Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша это все.
Подскажите, пожалуйста, Мендрус Дозвон Алдымба Нугманова Айжан Артуровна.
Я дурус.
Рахмет, Айжан Артуровна. Сіздің деке есепшот нөміріңіз 11-28-67-2. Қазіргі уақытта есепшот бойынша қарызымыз 482.314 теңге 89 тиын. Төлемді бүгінгі күннің ішінде жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Менің қызметтерім жұмыс істемейді. Жаман жұмыс істейді. Не істеймін оны мен? Ақша сұрай береді, сұрай береді.
Қызметтердің жұмыс істемеуі туралы шағымыңызды түсінемін. Техникалық мәселелер бойынша дереу 1600 қоңырау шалып, біздің қолдау қызметімізге хабарласыңыз. Олар мәселені тіркеп, шешуге көмектеседі. Дегенмен, бұрынғы есепшот бойынша қарызыңыз әлі де бар екенін ескерткім келеді. Қарызыңыздың төленуі қызметтердің толық қалпына келуіне және тоқтатылудан сақтандыруға қажет. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Мүмкін келесі апта төлейтін шығарын, білмеймін.
Бір секунд, қазір сіздің кері байланысыңызды жазып аламын. Рахмет, Айжан Артуровна, түсіністікпен қарағаныңыз үшін. Сам версашын, енді.
Не дедіңіз?